Grieķijai nedēļas laikā ir jāizteno reformas, kuru ieviešana ir aizkavējusies, lai saņemtu pārskaitījumu 2 miljārdu eiro apmērā. Pirmdien sanāksmē Briselē vienojās Eirozonas finanšu ministri. Saspīlējums starp Atēnām un kreditoriem atgriezīs pēc tam, kad vasaras nogalē pēc vairāku nedēļu saspringtām sarunām tika panākta vienošanās par trešo aizdevumu programmu Grieķijai 86 miljārdu eiro apmērā. Pirms pāris mēnešiem parlamenta ārkārtas vēlēšanās uzvarēja galēji kreisā partija Siriza un pie varas atgriezās premjers Aleksis Cipras, kura valdība tad sāka pieprasīto reformu īstenošanu. Parlaments jau apstiprinājis vairākus izmaiņu likumprojektus. Pirmdien Eirozonas finanšu ministriem vajadzēja lemt, vai izdarīts pietiekami, lai pārskaitītu Atēnām nepieciešamos 2 miljardus eiro no jaunās glābšanas programmas. Tomēr Eirogrupas prezidents Jeroens Dijsselbloms paziņoja, ka joprojām ir atklāti jautājumi par saistību izpildi, ko uzņēmušās Atēnas, un aicināja valdību aizpildīt robus nedēļas laikā.
Laiks ir ierobežots, mums ir jāpabeidz pirmais komplekts ar svarīgākajiem uzdevumiem. Tas ir jādara ļoti ātri. Arī attiecībā uz banku pārvaldību tas ir jānokārto. Laika nav daudz, bet skatoties no optimistiskās puses, daudz kas ir paveikts un tiek darīts.
Šobrīd starp galvenajiem strīdus punktiem ir domstarpības saistībā ar aizdevēju prasībām par banku tiesībām atņemt mājokļus iedzīvotājiem, kuri nespēja nomaksāt hipotekāros kredītus, un cik plašu aizsardzību sniegt šiem kredītņēmējiem. Grieķijas premjera Cipra valdība uzstāja, ka jebkādām reformām attiecībā uz šo jautājumu vajadzētu aizsargāt mājokļu īpašniekus, kam ir mazi ienākumi no mājokļu atņemšanas un nonākšanas uz ielas. Bet abas puses pagaidām nespēja vienoties par šādu izņēmumu ieviešanas detaļām. Ja Grieķija izpildīs starptautisko aizdevēju prasības, tā saņems ne tikai 2 miljardus eiro, kas paredzētu piemēram valsts sektorā strādājošo algām, bet arī līdzekļu pārskaitījumu, kas nepieciešami banku sektora rekapitalizācijai. Tam paredzēti 10 miljardi eiro. Grieķijas banku sektors cieta vasarā, kad krīzes karstumā kreditoriem un Atēnām nespējot vienoties, Cipra valdība ieviesa kapitāla plūsmas kontroles un bankas bija slēgtas 3 nedēļas. Briselē ministri centās vairīties no vainas uzvelšanas, tomēr Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble bija kritiskāks, paziņojot, ka Atēnas nav izpildījušas lielu skaitu saistību, par kurām vienojās vasarā. No otras puses Francija, kas Grieķiju atbalstījusi, brīdināja, ka Eirozonas valstīm vajadzētu izvairīties no netaisnas izturēšanās pret Grieķiju. Gins Amoliņš, Latvijas radio.